Далі у студії Аліна Ціханович, працягуємо програму. І звернув вашу увагу, у сувязі з рішенням суду у Гаазі по справі ЮКОСу, ми розпиталися так само білоруських бізнесовців, яких влади неколі одобрали бізнес, ці мають яни, ці розглядають яни можливість так само отримати компенсації від білоруського уряду. Беларусь веде перамовы пра адмену візавага рэжыму з 15 краінамі свету. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Свабода ўдакладняла, у якія канкрэтна краіны можна будзе паехаць без візаў. Гэта тэма бліжэйшай паўгадзіны эфіру. Заставайцеся з намі. Сёння мінае дакладна 100 гадоў ад першых стрэлаў у першай сусветнай вайне. 28 ліпеня 1914 году Аўстра-Вугоршчына афіцыйна абвясціла вайну Сербіі, а аўстра-вугорскія войскі перасеклі сербскую мяжу. Як вядома, на месяц раней сербскі студэнт Гаврыла Прынцып забіў у Сараеве аўстрыйскага наследніка трону Франца Фердынанда і ягоную жонку. Канфлікт, які пачаўся пад канец ліпеня, мабілізаваў пад зброю 65 мільёнаў чалавек. У выніку вайны разваліліся тры імперыі – расейская, аўстра-вугорская і асманская, ды прыкметна змянілася мапа Еўропы. Адным з вынікаў стала абвяшэнне незалежнасці БНР. У сувязі з гэтай гадавінай карэспандэнт Радыё Свабода задаваў два пытанні вядомым на захадзе гісторыкам, якія займаліся вывучэннем перыяду першай сусветнай вайны. Такім чынам, першае пытанне, ці можам мы цяпер дакладна адказаць на адвечнае пытанне, хто вінаваты? Варыянт адказу, які дае Джон Кайгер, прафесар еўрапейскай гісторыі і міжнародных адносінаў Кембрыджскага універсітэту.
It is not clear even now.
Нават цяпер не ясна, да якой ступені паасобны тагачасны звыш дзяржавы адказывалі за выбух той вайны. Я хацеў бы сказаць, аднак, што Нямеччына і Аўстра-Вугоршчына па-ранейшаму застаюцца асноўнымі віноўнікамі. Такое меркаванне па-ранейшаму застаецца ў сіле. У цэлым, аднак, мне здаецца, што ў тыя апошнія тыдні ліпеня, у пачатку жніўня 1914 году, вайну выклікала група дэзарыентаваных палітыкаў, якія не паспявалі за падзеямі. Яны не заўсёды ведалі, што робяць. Яны не заўсёды усведамлялі наступствы сваіх рашэнняў. І як вынік яны час ад часу апыналіся ў пастцы сваіх рашэнняў, якія паволі, паступова прывялі да выбуху вайны.
Варыянт адказу, хто вінаваты, дае прафесар гісторыі Штутгарцкага універсітэту Герхард Гіршфельд.
Калі зрабіць спіс тых, хто быў вінаваты, ён заўсёды будзе пачынацца з ультыматуму, выстаўленага аўстра-вугорскім урадам Сербіі. І, гэта вельмі важна, разам з карт-бланш ад нямецкага ўраду, які сказаў: «Слухайце, вы можаце рабіць, што хочаце, але зніміце гэтае сербскае пытанне раз і назаўжды». Яны чакалі традыцыйнай вайны ў стылі 19-га стагоддзя, а атрымалі вайну новага тыпу, амаль не падуладную розуму.
І варыянт адказу, які дае Аніка Момбаур, выкладчыца гісторыі ў адкрытым універсітэце Лондону.
Многія з тых, хто прымаў рашэнні, і па сутнасці многія шараговыя еўрапейцы, насамрэч адчувалі, што вайна ў канчатковым выніку немінучая. Акрамя імперыялізму, прыгадайце яшчэ іншы ізм – сацыяльны дарвінізм, перакананне, што краіны і нацыі падлягаюць такім самым біялагічным законам, як жывёлы, і што ім наканавана альбо падняцца на вяршыню, альбо загінуць у суперніцтве за ўладу. Існуе такое адчуванне, што калі вы хочаце быць вялікай дзяржавай, вы павінны весці вайну супраць іншых вялікіх дзяржаваў і, зразумела, выйграць гэтую вайну, каб захаваць ваш статус вялікай дзяржавы. Шмат хто з тых, якія прымалі рашэнні, прагнулі вайны, і вы можаце знайсці тых людзей ва ўсіх сталіцах вялікіх дзяржаў. Але тады іх было сапраўды вельмі шмат у Вене і ў Берліне. І шмат хто з іх тады гаварыў: «Ох, калі б толькі вайна пачалася раней, чым я пайду на пенсію».
І тепер чуваць шмат меркаванняў пра падабенства цяперашняй сусветнай сітуацыі, скажам, украінска-расійскага канфлікту і сітуацыі летам 1914 году. У нашай праграме пазней гісторыкі з Еўропы адкажуць на пытанне, ці бачаць яны нейкія паралелі і высновы, якія можна зрабіць адносна сённяшняга свету.
Які ўплыў будуць мець новыя санкцыі ў развязу адносна Расіі? Як будзе пакараны вінаваты ў знішчэнні малазійскага Боінгу? Ці судзяць пераможцаў у сучаснай вайне? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Вадзім Дубноў, эксперт фонда маршала Марына Рахлей і дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі.
Праскі акцэнт пазней у праграме, ну а зараз погляд беларусаў на сучасную вайну, якую вядуць суседзі. З якіх крыніцаў вы атрымліваеце інфармацыю пра вайну на ўсходзе Украіны? Ці давяраеце звесткам беларускіх і расійскіх медыяў? А пытання мы правялі ў горадні.
Я сейчас об этом не задумывался. Я слушаю белорусские каналы, слушаю и российские, и украинские каналы. У меня вот спутниковое телевидение. Я все смотрю, слежу за этим делом. И я уверен, что с каждого канала можно какую-то информацию черпать и как-то ее, наверное, отфильтровать.
Ну, я смотрю в основном российские каналы и белорусские. Ну, думаю, что Россия на правильной позиции стоит.
Евроньюз я смотрю в 6 утра. Они, может, конкретнее. Нашим нельзя верить. А тем я больше верю. Евроньюз, да, независимая телестанция. А нашим так, смотрю.
РТР-24. Обои врут. Как и Россия, так и Украина.
Я своему, как говорят, отчучению заверяю. Есть выражение, паны дерутся, мужиков трубы летят. Вот и все.
Средства массовой информации. Белорусские. И телебачение, и газеты. Ну так, доверяю.
Харция 97. И польские, и москальские. Ну, крыху Евроньюз. Харция 97. Я не наши белорусы.
Ну, вы знаете, больше всего наши. Белорусские. Ну, я больше считаю с интернета, да. Ну, тоже белорусские, в принципе. Тут Бай, КП. Ну, КП Бай тоже там белорусские новости.
Ну, конечно, российские. Я в Украине жил полгода. Я доволен был, а сейчас недоволен. Что творится там? Ну, я думаю, там совсем другая цель. Деньги. Я думаю, деньги там делят территорию.
Ну, что касаемо меня, значит, смотрю, безусловно, каналы российские. Безусловно, параллельно смотрю европейские каналы. Какой-нибудь тот же самый Евроньюз. Читаю, опять-таки, какие-то независимые источники, типа Russia Today и что-то в этом роде. То есть, информация, на мой взгляд, идет все равно информационная война. Как со стороны тоже там пророссийского настроена, так части, точно так же со стороны западной части. Поэтому, чтобы получить некую объективную точку зрения, необходимо брать информацию с разных источников и, грубо говоря, делить ее пополам.
Я сам русский, доверяю русскому каналу. Много лет живу в Белоруссии, белорусскому тем более. Короче, смотрю все каналы и сопоставляю. Польского я языка не знаю.
Такие отказы мы почули у Гародни. Пентагон і выведка ЗША распрацоўваюць планы, якія дазволяць адміністрацыі Барака Абамы паведамляць украінскаму ўраду аб канкрэтным месцазнаходжанні ракетных комплексаў «Зямля-паветра» сепаратыстаў ва ўсходняй Украіне, дзеля таго, каб украінцы маглі знішчаць гэтыя ўстаноўкі. Пра гэта паведамляе газета «Нью-Йорк Таймс». З публікацыяй прыйшоў пазнаёміць нас мой калега Вячаслаў Ракіцкі.
Так, Алена, вы сказали все правильно, однако поводле газеты «Нью-Йорк Таймс», якая спасылается на анонимных американских чиновников, гэтая пропанова пакуль што яшчэ не выносілася на абмеркаванне ў Белым доме. Раней Барак Абама одобрил перадачу американской выведвальной информации в Украине, але у абмежаваных масштабах. И пакуль не ясно яшчэ, ці президент США пагоится на перасыл больш конкретной, докладной информации украинцам о потенциальных мишленях. Вот так газета тлумачит. Это крок означал бы больше глубокое утягивание США у конфликт. Поводли крыницу информации газеты у Центра обмеркования американских войсковых и выведывальных колах находится питание об тем, якая повинна быть мета США. Просто подтримливать украинский урад, який не поспевая отбивать атаки сепаратистов, ці і падаць нейкі суровы сигнал Путіна, які допоможе Україні якби поставити Росію на місце.
Вячеслав, я згадаю, що американські влади говорять про те, що не мають докази того, що менавіта сепаратисти з підтримки Росії, російської зброї збили, у приватності, малазійський Боїнг. Так ось, чи можна чекати, що американці дадуть не тільки докази, але і дадуть, скажімо, ті звістки, які допоможуть українцям ліквідувати потенційну погрозу?
Тут якби існує такі дві проблеми. З одного боку, адміністрація Обами уже ділиться з українським боком з подорожниковими фото і іншими доказами пересовування військової техніки недалеко від українсько-російської межі. Але один високопоставлений супрацовник адміністрації США сказав у газеті «Нью-Йорк Таймс», що такі дані, отримані некілька годин тому чи навіть некілька днів раніше, вони недостатково свіжі, каб використовувати їх при
оперативних
діяннях. Так, і тому пропонова давати українському боку інформацію у реальному часі, поки ще, як виказався один з чиновників, не добралася до президента Обами. І одна з причин, поводлі газети, у тим, що Білий дом опошнім часом у зв'язку з Україною був зайнятий крху іншими справами. Йон переконував європейських союзників унести жорсткі економічні, увести жорсткі економічні санкції супроть Москви, а так само Білий дом домагався, каб на місце крушення малазійського лайнера допустили міжнародних інспекторів. Тим часом керівники Пентагону однозначно ухваляють плани передачі більш корисних вивідувальних звісток Україні. Гэтые плани у цілому упішуться у знешньополітичну доктрину Обами, яка складається тепер. Є ідея допомагати союзникам і країнам-партнерам з оборони їх території без навпростого уділу американських військовців. Ось так пише «Нью-Йорк Таймс» на про гэтую проблему.
Дякую Вячеславу Ракіцькому за подробязності. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні 100 годів від початку Першої сусвітньої війни. Хто винуватий? У програмі відказують відомі європейські історики. Білорусь веде перамовы про отмену визового режима с 15 украинами света. Про это поведомил министр замежных справ Владимир Макей. У Вороновском районе створается музей валунов под открытым небом. Некоторые активисты, однако, выступают за то, как культовые для белорусов помники оставались на своих местах. Протримальника Александра Макаева за з'явление под костелом с бело-червоно-белым стягом осудили як за хулиганство. Притом судья принял пропанову вести процесс по-белоруску. Беларусь веде перамовы про отмену визового режима с 15 украинами света. Про это поведомил министр замежных справ Владимир Макей у интервью телеканалу «Столичное телебачение». Радио «Свобода» спробует дознаться, у какие конкретно державы громадяне Беларуси смогут с тягом часу ездить без визов. Этим займался коллега Владимир Глот.
Міністр Макей заявив, що країн, з якими ведуться перемови о спрощенні візового режиму і об його відміні на агул, півтора десятка. Конкретно ж назвав тільки дві – Об'єднані Арабські Емірати і Сингапур. З різних криніць стали відомі ще шерех таких держав – Індонезія, Катар, Оман, Лаос, Лібан, Уругвай, Ізраїль. У гэтым спісе Ізраїль займає асобнае месца, бо там жыве шмат выхадцаў з Беларусі. Пакуль што і яны, і іх сваякі, якія засталіся ў Беларусі, адчуваюць сябе ў дыскрымінаваным становішчы. Без візу адзін аднаго не адведаеш. А вось грамадзяне Расіі з верасня 2008 году, а затым і Украіны з лютага 2011 карыстаюцца безвізавым рэжымам. У нас зараз добрая перспектива переходу на безвизовый режим с Израилем, сказал сегодня Свободе прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Дмитрий Мирончик.
Перспектива целком позитивно. Ми щиро сподіваємося, що ті оптимістичні заяви, які роблять поважні представники ізраїльського боку, справдяться. Які заяви я маю на увазі? Це, по-перше, заяву амбасадора Ізраїля у Білорусі господара Шагала, який сказав, що білоруси, мабуть, зможуть безвісно віддати святую землю, як відзначить Рождество Христове. А подарення намісник міністра внутрішніх справ казала ввогулі про термін наступлення у силу відповідної погодні. В випадку з Білорусі ніяких потребувань відносно біометричних паспортів не буде.
Чому білоруси опинулися у горшим становищі, чим росіяни і українці, політолог Олесь Логвінець тлумачить так.
Тут все полягає у поворотливості, бюрократичності і політичних страхах влади в Білорусі і так само праці Міністерства заміжних справ, якою загнана у пастку. З одного боку, Міністерство заміжних справ хотіло б отримувати гроші від візових оплат з боку громадян Ізраїля, які так чи інакше приїжджають до Білорусі. А з іншого боку, звісно, ми знаходимося у горшій ситуації, ніж Україна або Росія, країни, які поклопотилися про безвізовий режим з Ізраїлем.
Сьогоднішнім літом на безвізовий режим Білорусь перейшла з трьома країнами – Еквадором від 20 червня, Туреччина від 1 липня і Монголія від 5 липня. Дмитро Мирончик відзначає.
У нас працювала домова ще поміж Монголією і Совєтським Союзом. Зараз ми її змінили відповідно двохбокової домови, яка відповідає сучасним стандартам. Більш не потребуються навіть ті папери, які потребувалися у домові совєтській.
Принцип, поводля якого Білорусь обирає партнерів для безвізового режиму, Владимир Макей виклав у тим же інтерв'ю столичному телебаченню. І він сказав, задача у тим, каб виконати установку президента, яку він дав у посланні до парламенту і народу у 2013 році. Ми повинні створити нормальні умови для ведення бізнесу у нашій країні з тими країнами, які нам цікаві, і забезпечити нашим громадянам, відомо ж, свободу руху з тими країнами, які нам цікаві. На мой погляд, керівництву Білорусі треба було переорієнтуватися у визначенні країн для безвізового режиму з цікавих на корисне, каже Олесь Логвінець.
Цікавими країнами можуть бути будь-які країни у світі, а наскільки вони можуть бути корисними – це інше питання. І наскільки усталювання безвізового режиму впливає на життя білорусів, спростить білорусам життя і буде мати економічний ефект. Коли казати про економічний ефект і зручності для громадян в Білорусі, головне питання побудови безвізової простори – це питання безвізової простори з країнами Європейського зв'язу. На це сьогодні режим Лукашенки не пізне, і Макій, як представник цього режиму, просто робить добру міну при кепській гульні. А кепська гульня полягає на тим, що Білорусь сьогодні знаходиться у напал самоізоляції відносно країни Європейського зв'язу, і влади Білорусі хочуть отримувати тільки економічну вигоду і співпрацювати на своїх власних воронках, а ці воронки – не є варунками цивілізованих відносин.
На офіційному сайті МЗС Білорусі є спіс безвізових країн для громадян Білорусі. У його включено 22 держави – від Азербайджану до Еквадору.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Предпримальник Олександр Макаєв вирішив відзначити годовину прийняття декларації про державний суверенітет Білорусі. Учора він підняв біло-червоно-білий стяг у часі молебну за визволення політв'язнів, який відбувався ля костюлу святих Симона і Олени у Мінську. Незабаві він був затриманий, ну а сьогодні його справу розглядали у суді Московського району Мінську. Чим адмітний був гетий процес, про гета повідомляє на наш коллега Олег Грузилович.
Нельзя особливость в том, что уже довольно давно не затримливали именно за стяг человека. И вот Олег Макаев учора подчас традиционного моления, когда червоного костюла, там собирается группа активистов, и они молятся у пинника за вызволение политического, так и он вышел на это моление с бел червоным белым стягом. Спочатку он был опранут этим стяг, опранулся им, а потом поднял его на дрелки, его уговорили, казали, что ему не треба, пригоди, сядешь, а и он вот это забил. тлумачу тим, що у той день були 24 години прийняття декларації о суверенітеті, і він мовляв, що треба засвідчити цей день ось такими діяннями. Ну і літерально через 5 хвилин після закінчення моління, коли він підійшов до свого автомобіля, його затримали. На суді виявилося, що свідками сенс капітан Язепов сказав, що цей день його затримав, але сам Олег каже, що це відбувся в іншому місці, і не Язепов його затримав, а два сенсанти прапорщики. І ще така околичність цікава, що з протоколу і з опису увозили виключно згадувані проблеми на Берестях. Ось Банкаєв заявив у своєму постному суді, що сенсанти, фальсифікуючи цю справу, цілком знищили причину головної затримання. Це той, що вийшов з білки його на Берестях.
Олег, його затримали за стяг, але хочуть судити якби за інший чин.
Да, його прийомці заходили по традиційній схемі за неподпадкування міліції і за хуліганство. Нібито він бредкословив під час затримання.
Яке рішення судді?
Я дав йому 15 карту. Цікава така колічність, що суддя Максим Сушко, який вів цей процес, був його по-білоруську. Одразу Олег Макаєв запотребував, як процес йшов по-білоруську, і суддя старанно виконував це. Часом він навіть вимовляв більш письменно, ніж сам підприємник. Старанно виказувався по-білоруську, все вів, так сказати, по закону формально, але при цьому відхилив одне з важливих ходанств. Макаєв і його оборонці потребували, як було достане відео, яке знімається коло Червоного костюму, на якому було бачно, де його реально затримали і за що. Но это суддя это ходатайство отхилил. Вот. Ну, и потом дал 15 суток. Хотя вот сами активисты сказали, что звичайно, коли два обвинувачення одразу выставляются человеку, то ему светит не меньше 20 суток. То бок еще, максимум, суддя забил ему такую некую компенсацию с полегшения.
Подробязности от Олега Грузділовича и зараз еще отгук нашего слухача.
Вітаю, радостан Свобода. Могил Андрей. А по тим, як хлопця не пустили у тішотки погоні на футбольний матч, так на кон того, як він казав, що носить такі тішотки, як Русь святая, там, чи як там за віру царя і отечество, так я такого даже бачив, мільганув один чигуночник, який ремонтує чигуночну дорогу у нас, дистанція Синьога. Так, напевно, їм дозволяється носити чоловічникам такі тішотки. Без сіляка для їх там. Дякую.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Російський суд у Гаазі обов'язав Росію виплатити 50 мільярдів доларів акціонерам ЮКОСу за експропріацію компанії. Ці розглядають білоруські бізнесовці, у яких влади неколі одобрали бізнес, можливість так само отримати компенсації. Один з прикладів – це Андрій Клімов. У середині 90-х він уваходив у п'ятерку самих відомих білоруських предпримальників. Він мав у власності будівничу фірму, яка виконувала буйні замови. Банк Андрія Клімова видавав газету Андрія Клімова. Був обраний депутатом Верховного Совету. А у 8-96-го поставив свій підпис під потребуванням імпічменту Олександру Лукашенку. У 98-м Клімова арештували і обвинуватили у крадежі у особливо буйних памерах, осудили на 6 годов позбавлення волі. Ці будзе Андрій Клімов хотець компенсації від Білоруського уряду.
Конечно, будут разглядаться со временем. На момент решения суда мне государство было должно $1 млн. По решению суда мне ущерб нанесен где-то в районе $100 млн. Убытки, те земельные участки, которые мне были незаконно конфискованы, которые я купил на аукционе, забрали мою собственность, этот дом на Куйбышево, на Лодочной. Это же просто беспредел. Так у них ничего нету. Они же нищие, они в долгах, как в шелках. 3 миллиарда в год платят только 0,5% по кредитам, которые набрали. Какие деньги могут быть мне заплачены? Да никогда в жизни.
Владимир Кудзіна у свой час заснаваў у Іваццевічах фірму, якая займалася жывёлагадоўляй і мясаперапрацоўкай. У 95-м таксама быў абраны дэпутатам Верховнага Савету, увайшоў у фракцыю грамадзянскае дзеянне. І быў таксама сярод дэпутатаў, якія патрабавалі імпічменту Александра Лукашэнку. У лютым 97-га Владимир Кудзіна быў арыштаваны, асуджаны на 7 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў хабарніцтве. Выйшаў на волю датэрмінова ў 2001 годзе ў сувязі са змяненнямі ў крымінальным кодэксе Беларусі. Ці спадзяецца ён на нейкую кампенсацыю?
Это возможно только тогда, когда Беларусь вступит на демократический путь развития, и многие предприниматели, которые стали жертвами в экономическом плане от действующей в Республике Беларусь власти, они смогут тоже обращаться и получать компенсации. Меня тоже белорусская власть забрала собственность. Чтобы в международный суд обращаться, то надо пройти в Беларуси все этапы. Мы проиграли суд первой инстанции, суд второй инстанции. Когда поменяется система власти, естественно, мы будем обращаться в Верховный суд, что продлили они срок исковой давности. $1 млн я бы выставил белорусской державе. Я не исключаю этого в ближайшие 5 лет. А если это будет через 20 лет, то многие просто уйдут из жизни.
Сергей Скрабец у розныя гады быў генеральным дырэктарам гадлёвага дому Белбабаеўскай і дэпутатам палаты прадстаўнікоў. Ён быў арыштаваны ў траўні 2005 году. Яго абвінавацілі ў выманьванні крэдытаў. Скрабца асудзілі на 2.5 гады. Рашэннем пракуратуры тэрмін зняволення быў скарочаны на 1 год. Якія ў яго прэтэнзіі да Беларусі?
То, что у меня конфисковали, это померы $5 млн. Меня посадили 1.5 года. За 10 годов, что я без працы, находился миллионов на $15 бы потянула моя карта. Я не расследую такую мужчимость, потому что у нас суды не являются незалежными, и судьи у нас все назначаются господаром Лукашенко, и незалежные суды можно только смарить. Когда суд проходил по моей справе, то я отвертался до суду, что есть решение высшего государственного суда в том, что мне повинны заплатить $1.5 млн, то суд не вернул увагу на это. На сегодняшний час это не выполнено. Если бы мне эти гроши выплатили, то, во-первых, был бы погашен кредит, который на сегодняшний час за это не погашен, и я смог бы восстановить свои права.
Кажа Сергей Скрабец.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
Вопыт вязняў и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим розница вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
І сёння ў перадачы Алены Струва, якая неўзабаве прагучыць у эфіры, сустрэча з Мікалаем Аўтуховічам і ягоны погляд з волі на турму. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Сёння 100 гадоў ад пачатку першай сусветнай вайны. Хто вінаваты? У праграме адказваюць вядомыя еўрапейскія гісторыкі. Беларусь вядзе перамовы пра адмену візавага рэжыму з 15 краінамі свету. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Уладзімір Макей. У Воронаўскім раёне ствараецца музей валуноў пад адкрытым небам. Некаторыя актывісты, аднак, выступаюць за тое, каб культавыя для беларусаў помнікі заставаліся на сваіх месцах. Пратрымальніка Александра Макаева за з'яўленне пад касцёлам з бела-чырвона-белым сцягам асудзілі як за хуліганства. Прытым суддзя прыняў прапанову весці працэс па-беларуску.